один здесь пришел просто, чтобы поддержать.
Es atnācu, lai aizstāvētu interneta brīvību. Manuprāt, likumprojekts ir domāts, lai nodalītu Krievijas iedzīvotājus no ārpasaules, lai turpinātu mūs barot ar televīziju un stāstīt, cik laba izrādās ir mūsu valdība.
То, что у нас правительство оказывается хорошее.
У нас пытаются забрать свободу слова.
Mums grib atņemt vārdu brīvību. Pirmkārt, viņi grib liekt piekļuvi pakalpojumiem, ar kuru palīdzību mēs varam izplatīt informāciju par korupciju, par politiskajām represijām. Otrkārt, ja mēs tagad klusēsim, tad mums vispār visu atņems.
Если мы сейчас об этом не заявим, то у нас отнимут просто всё.